Вы на хвалях Радио Свободу, у Менску 7 година раницы, тут Ганна Соус, витаю вас. Сегодня пятница, 8 красавіка. Гостем «Свободы» будет былы палідзняволены профессор Юрий Бандажеўскі. Мы поговорим про наступствы аварии на Фукусиме для тих, кто пережил Чорнобыль. Вас чакае интервью с лидером АГП, былым вязнем турмы КДБ Анатолем Лябедьком. Сярод інших темов. У литовском Сойме пройдут слухані по будаўніцтву Беларускай АЭС. У Менску открывается форум либеральной молоді краинов усходнего партнерства. Архивы закрываются для тих, кто хоче атрымать карту поляка. Вас чакають таксама новини про политвязня у интернет та блога, звонки слухачоў і новыя вершы за свабоду. А ў белым спісе свабоды на гэтым тыдні гурт «Палац». Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў, з якімі вас пазнаёміць Вячаслав Ракіцкі.
Добрай раніцы. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган прапанаваў план дзеянню па ўсталяванні міру ў Лібіі. Ён заклікаў да вываду лаяльных Кадафі сілаў з гарадоў, якія яны ўзялі ў аблогу, усталяванню гуманітарных калідораў і правядзенню шырокіх дэмакратычных рэформаў. Эрдаган заявіў, што гэтыя захады будуць абмяркоўвацца ў Катары на наступным тыдні на паседжанні кантактнай групы, што была створаная для кіраўніцтва міжнароднай аперацыі ў Лібіі. У групу ўваходзяць краіны Еўразвязу, ЗША і іхныя саюзнікі на блізкім Усходзе, а таксама некалькі міжнародных арганізацый. Тым часам камандуючы лібійскімі паўстанцамі Абдэль Фатах Юніс заявіў, што ўдары НАТО па іх пазіцыях былі, верагодна, нанесеныя памылкова. Напярэдадні сілы апазіцыі былі абстраляны ў прадмесцях гораду Брэга, загінулі 4 чалавекі і яшчэ 14 былі параненыя. Паводле Юніса паўстанцы ў гэтым звязку чакаюць тлумачэння ад камандавання НАТО. У Вашингтоне працягваюцца перамовы паміж прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам і прадстаўнікамі Кангрэсу аб параметрах федэральнага бюджэту. Пагадненне трэба дасягнуць ужо сёння, каб не дапусціць спынення працы дзяржаўных установаў, бюджэт якіх не зацверджаны. Пасля сустрэчы з лідарамі Кангрэсу Абама заявіў: «Я застаюся перакананым, што калі мы настроены сур'ёзна, мы павінны дасягнуць згоды і прыняць яе». Як найменей 2 чалавекі загінулі, болей як 100 параненыя ў выніку новага землятрусу на паўночным усходзе Японіі. Штуршкі магнітудай 7,4 былі зафіксаваны ў чацвер у прэфектуры Міягі. Мяркуецца, што гэта былі наймацнейшыя паўторныя штуршкі пасля разбуральнага землятрусу 11 сакавіка. У горадзе Сендай, паводле дадзеных уладаў, чарговы землятрус стаў прычынай не меней як 3 пажараў. Пра новыя збоі на АЭС Фукусіма Даічы, дзе пасля стыхію сакавіку вядуцца аднаўляльныя працы, не паведамляецца. У сталіцы Казахстану Астане сёння адбудзецца інаўгурацыя зноў абранага прэзідэнта краіны Нурсултана Назарбаева. Адразу пасля інаўгурацыі адбудзецца пасяджэнне кабінету міністраў. Паводле заканадаўства, пасля заступлення на пасаду прэзідэнта краіны ўрад павінен падаць у адстаўку. Назарбаев на пазачарговых выбарах 3 красавіка набраў 95% галасоў выбарцаў. Для Назарбаева гэта ўжо 4-я інаўгурацыя, першая адбылася ў 1991 годзе. У Літве распачаўся першы судовы працэс па справе аб парушэнні законаў аб адмове акупацыі СССР і адмаўленні агрэсіі СССР у 91 годзе. Судзяць лідара сацыялістычнай партыі «Народны фронт» Альгердаса Палецкіса за выказванні аб падзеях 1991 года. Сярод іншага Палецкіс сказаў, што згаданыя законы былі прынятыя да таго, каб схаваць усю праўду аб захопі віленскай тэлевежы. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода вас вітае Ганна Соус. Сёння пятніца 8 красавіка. Як трэба сябе паводзіць пасля Фукусімы тым, хто перажыў Чарнобыль? Пракансультаваць нашых слухачоў пагадзіўся былы палідзняволены прафесор Юрый Бандажеўскі. У нашым эфіры інтэрв'ю «Свабодзе» лідара АГП былога вязня турмы КДБ Анатолія Лябедькі. Сярод іншых тэмаў. Дзяржаўны архіў Берасійскай вобласці адмаўляецца выдаваць даведкі пра прыналежнасць да польскай нацыі. У літоўскім Сойме адбудзецца круглы стол адносна астравецкай АЭС. У Менску пачынаецца форум ліберальнай моладзі краінаў усходняга партнерства. У белым спісе «Свабоды» кампазіцыя гурту «Палац» «Спейме». Вас чакаюць таксама інтэрнэт-аблог, звонкі слухачоў і новыя вершы на «Свабоду». Але спачатку каротка пра надвор'е. Будзе воблачна з праясненнямі, часам ападкі, мокры снег, дождж. Тэмпература паветра ў дзень 3-10 градусаў цепла. Сьогодні у Литовському Соймі відбудеться круглий стол, у часі якого буде аналізуватися ситуація відносно Островецької АЕС з уділом парламентарів і експертів, політиків і активістів з Литви і Білорусі. Далі Тетяна Поклад.
Литва не дала своєї згоди на побудову Островецької АЕС, але будовничі праці на обраній пляцовці каля межі вже почалися, і це викликає велику заклопоченість. Як тлумачить один з організаторів круглого стола у Соймі, старшиня Литовського фонду підтримки оборони громадян Стасіс Каушиніс.
У нас немає абсолютного убеждення, що електростанція не потрібна, але у нас вже є убеждення, що вона не може бути построєна на ріці Вілія-Неріс, которая течет через Вильнюс.
Опошнім часом Литва все больше активно здымає питання Островецької АЕС на міжнародном узровні. Керівник Комітету заміжних справ Литви Мануеліс Зінгерес, який недавно вернувся з Вашингтону, де виступав свідком на слуханнях Конгресу США об ситуації з правами чоловіка в Білорусі, обмірковував і проблему побудови АЕС каля межів Литви з американськими конгресменами.
Я хотів би сказати, що, звісно, для нас показує, що режим із Мінська смотрит зверху вниз в сторону своїх сусідів і не только попирает права человека простых белорусов, но и попирает права жителей столицы Вильнюса. Я лично уверен, что мы все единым голосом Европейского Союза будем разбираться с господином Лукашенко.
Литва пропоновала в часе опошнего поседжения парламентской ассамблеи НАТО уключить у парадок дня пытание об плянах России и Беларуси будовать АЭС каля ее межу. Керовник литовской делегации, який з'являється одним з п'яти віце-старшинів парламентской ассамблеи НАТО Петрос Ауштравичус, пляну так само брать удел в сегодняшнем круглом столе.
Мы сделаем все, чтобы этот проект не только чтобы получил бы оценку со стороны европейских и других государств, но мы сделаем все, чтобы этот проект не удался.
Петр Сауштревишес инициировал и вел дискуссию об атомной энергетике с уделом политиков, амбассадоров, навуковцев, громадских активистов, якая прошла на передедню информационным бюро Европы Сойму. Парламентар назвав рішення будувати Островецьку АЕС стратегічною помилкою з боку теперішнього уряду Білорусі і країн, які її на гэта штурхають.
Це політичний проект. Інвестиції будуть предоставлятися російською стороною. А то, що буде увеличуватися влияние Росії на Білорусі, це непосредственно.
Аналітики у Литві проект побудови Островецької АЕС у Білорусі називають часткою енергетичної політики Росії. Ініціативна група сьогоднішнього круглого стола у Суймі уже обмірковувала можливий зворот до політиків Росії з закликом перегледіти рішення об Островецькій АЕС. Мети сьогоднішнього обмеркування у Суймі – аналіз ситуації і випрацовка стратегії дійнів, які б могли спинити побудову АЕС на білорусько-літовській межі. Один з організаторів – Стасіс Каушиніс.
Можливо, це вже буде на цьому круглому столі, можливо, це буде на тих мероприятиях, які ми думаємо проводити в майбутньому. Документи, які можуть убедительно, аргументовано на міжнародному юридичному рівні препятствувати необдуманим рішенням.
Стасіс Каушиніс. Гэта быў рэпартаж Таціяны Поклад. Як трэба сябе паводзіць пасля Фукусімы тым, хто перажыў Чарнобыль? Ці сапраўды для беларусаў небяспека на гэты раз мізэрная, як сцвярджаюць афіцыйныя крыніцы, або трэба шукаць альтэрнатыўнай інфармацыі? Праконсультаваць нашых слухачоў пагадзіўся вядомы беларускі вучоны, былы рэктар Гомельскага медычнага універсітэту, а потым палітвязень, прафесар Юры Бандажэўскі. З ім гутарыла Алена Ціхановіч.
Спадар Бандажэўскі, не так давно вы выказывалі меркаванне, што ў Беларусь Японіі ўсё ж дойдзе радыеактыўны йод і да гэтага трэба рыхтавацца. І ў прыватнасці вы раілі папаўняць арганізм йодам у складзе яго арганічных злучэнняў, у першую чаргу марскіх прадуктаў. Але паглядзіце, радыеактыўная вада з Фукусімы зліваецца ў акіян, размываецца па свеце. Хіба гэта не адаб'ецца на тых жа морапрадуктах?
Вот в этом самая большая опасность, что теперь я бы уже не рекомендовал эти продукты употреблять в пищу. Оно и раньше был вопрос, потому что радиоактивные элементы распространены были широко в акватории. Но все-таки мы не знали о том, что существует такая катастрофа, которая затронула большую акваторию. И вот почему я ставил вопрос, и мы будем это обсуждать в ближайшее время, о технологиях, производства продуктов, необходимых при радиозащите в специальных условиях, потому что, к сожалению, окружающая среда засорена, нужны специальные фермы, нужны специальные технологии для того, чтобы обеспечивать людей чистыми продуктами, содержащими йод, и чистыми морепродуктами. Вот в этом-то сейчас вопрос. Вопрос очень хороший, резонный вопрос.
Ну, а теперь про те продукты, что могут потрапить у Беларусь с Японии. Днями керовник Национальной комиссии Беларуси по радиационной обороне Яков Кенигсберг запэўніў, што ніякія прадукты самалётамі не пастаўляюцца. І гэта, у прыватнасці, гарантуе тое, што за доўгую дарогу радыактыўны йод можа проста распасціся. Ваш каментар.
Кроме йода ёсць другія радыактыўныя элементы. І радыактыўныя элементы, кроме йода, пападуць у морепрадукты. І цэзій, и другие более тяжелые длительным периодом полураспада продукты. Поэтому говорить о том, что сейчас продукты за это время, извините меня, избавятся от тех радиоактивных элементов, которые там есть, это опрометчиво. Это несерьезно. К сожалению, радиоактивные элементы будут находиться во всех биологических структурах, во всех биологических объектах, которые находятся в этом регионе. Я уже не говорю о большем. Конечно, я знаю позицию этого человека, я знаю позицию и той структуры, которая занимается, которой он курирует, и знаю заранее то, о чем он будет говорить. Это диаметрально противоположная точка зрения моей точки зрения.
Спадар Бандажевский, а что с машинами? Ну, вядома, что новые машины японских марок часто собираются у Европы и США.
Про автомобили тут опасности действительно нет. Такой, которая может быть, потому что действительно это все можно и очистить, и убрать, и эти радиоактивные элементы действительно при внешнем воздействии не окажут того неблагоприятного воздействия на организм. А вот те радионуклиды, которые попадают с продуктами питания, они вызывают повышенную опасность.
А калі ўсё ж патрыманая машына, якая была ў зоне аварыі ў Японіі, нейкім чынам патрапіць у Беларусь, ці можна радыяцыйнае забруджванне проста змыць, як кажа спадар Кенігсберг?
Те машыны, которые находились и которые, так сказать, пропитались радиоактивными элементами в результате выпадения пепла и из воздушных масс, естественно, что эта техника вызывает опасность, потому что она фонит, и она будет иметь достаточно высокое накопление радионуклидов.
Спадар Бандажэўскі, вернемся яшчэ да йоду. Калі цяпер у нас не будзе даверу і да морапрадуктаў, якім прэпаратам можна давяраць? Дарэчы, некаторыя дактары раяць ужываць і камбінаваныя вітаміны з йодам.
Ну, я вам хочу сказаць, што не все вітаміны, далеко не все комплексы вітамінаў содержат йод. Сегодня стоит вопрос, действительно, это очень серьезная проблема йода, профилактика. В Украине есть группа ученых, которые длительное время занимались йодопрофилактикой и которые внедряют препараты на органической основе, связанные с йодом. Вот, например, такой препарат, как барбайод, который мы рекомендуем, проанализировав его в проекте, людям, которые проживают в зоне радиоактивного загрязнения, людям, которые живут в Полесском регионе, в результате того, что этот Полесский регион действительно беден йодом. Это нужно было бы делать, это нужно делать даже без той опасности, которая существует в мире с учетом катастрофы на Фукусиме. А естественно, что в условиях этой катастрофы целесообразно использовать препараты. Но сейчас вот среди ученых, которые занимаются длительное время проблемой йодообеспечения, как раз является наиболее популярной идея поставки йода в организм на органической основе. В составе водорослей, в составе структур морских, в частности, цистазира, который используется и выращивали в Черном море, она может быть источником йода и пополнять запасы этого йода. Но подчеркиваю, что за ситуацией нужно следить, потому что радиоактивные элементы распространяются по морской среде, в результате акватории. И вообще эта часть исследований требует строгого радиационного контроля.
Спадар Бандажэўскі, а у некоторых краинах Европы доктары все ж попереживают громадянам, что препаратами йоду не варто захапляться и не варто его уживать у профилактичных метах. Что вы скажете с поправкой на белорусскую ситуацию? Потребна нам йодовая профилактика?
Конечно, можно. Нужно даже. Людям, особенно, которые живут для улучшения обмена веществ. Потому что йод очень важный элемент в обмене веществ человеческого организма. Конечно, нужно это делать. Это обязательно нужно делать. Это даже без аварии на Фукусиме нужно было делать.
З былым палітвязням прафесарам Юрыем Бандажэўскім гутарыла Алена Ціхановіч. Вы на хвалях свабоды, я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Вось цяпер у магазінах людзі, у тым ліку і лукашысты, абураюцца. Цены, маўляў, растуць, як на дражжах. А на маё пытанне, хто ў гэтым вінаваты, адказваюць, хто вінавата Расія, Кітай ды Амерыка. А я ім тады кажу: дык што вы, усё верыце гэнаму лукаваму, што ён там па БТ вам скажа? Няўжо ў вас сваіх мазгоў няма?
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры «Свабода» і зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецька на прэсавай канферэнцыі ў чацвер прызнаў, што ў дачыненні да яго ў турме КДБ ўжываліся дзеянні, якія можна лічыць катаваннем. Лябецька быў вызвалены ўвечары 6 красавіка, ён знаходзіўся за кратамі ад 20 снежня. Яму выстаўлены абвінавачанні ў арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня 2010 году. Міністр замежных справаў Еўразвяза плануюць 12 красавіка абмеркаваць дакумент аб эканамічных санкцыях супраць Беларусі, падрыхтаваны дыпламатычнай службай звязу. На мінулым тыдні шэраг прадстаўнікоў Еўразвязу заявілі, што Брусэль разглядае ўвядзенне ў дачыненні да Беларусі мэтавых эканамічных санкцыяў. Канстытуцыйны суд Беларусі вырашыў, што польскі закон аб карце паляка не адпавядае нормам міжнароднага права. Ініцыявала гэтае пытанне 23 лютага Палата прадстаўнікоў, якая прапанавала суду разгледзець польскі закон на адпаведнасць агульнапрызнаным прынцыпам і нормам міжнароднага права. Былы кіраўнік «Пінскдрэва» Ларан Арыніч, абвінавачаны ў справе аб выбуху, які здарыўся на прадпрыемстве і прынёс 14 ахвяраў, выехаў па-за межы Беларусі. Паводле аднаго з былых падначальных Арыніча, ён з'ехаў на лячэнне ў Прыбалтыку. У чацвер у гарадзенскім калегіуме адбылася дыскусія, якія ўрокі дала плошча 2010 беларускаму грамадству. На сустрэчы прэзентавалі нумар часопісу «Архэ», які прысвечаны падзеям 19 снежня.
Вячаслаў Ракіцкі вакол Беларусі за 100 секундаў. І пры надвор'е. Сёння будзе воблачна з праясненнямі, часам ападкі, мокры снег, дождж. Тэмпература паветра ў дзень 3-10 градусаў цяпла. Сёння пятніца, 8 красавіка. Дзярждэпартамент ЗША ў Вашынгтоне публікуе штогадовы даклад аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце. А ўжо ў Менску будзе прэзентаваны юбілейны 100-ты нумар часопісу «Архэ», прысвечаны падзеям 19 снежня. Вы на хвалях свабоды і зараз навіны пра палітвязняў. З імі вас пазнаёміць Алег Груздзіловіч.
7 красавіка на месяц у старшыні Молодого фронту Насту Палажанку выклікалі ў КДБ. Наста скончыла знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы і засведчыла гэта сваім подпісам. Абвінавачваюць дзяўчыну ў тым, што яна арганізавала дзеянні, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ва ўдзелі ў іх. Актывістка сваёй віны не прызнае. Наяўнасць двух розных кваліфікацый адной падзеі Наста Палажанка лічыць паказальным фактам.
Правоборонцы, адвокаты, вся международная супольность мусит домагаться оправдания тех людей, которые осуждены по массовых беспорядках. Как я кажу, на площади не может отбываться два подобных деяния. При этом люди находятся литерально в метрах от одного. Але некоторые идут чомусь по массовых беспорядках, а некоторые все-таки за деяния по грубо порушающих громадские парады. Ну, але относно смены артикул, особливых иллюзий, там никаких я не маю, моя позиция, число мои абсолютно бы не менялись от того, по якому бы артикулу меня судили.
Не признаешь себя виноватым?
Я не признаю вину. Я не признала вину ни по минулому артикулу, я не признаю вину по этому артикулу.
Жонка былого кандидата на президента Владимира Неклеева Вольга от корреспондента «Свободы» доведалася про то, что вышел на волю с ЦИЗА КДБ старшиня РП Антоль Лебедько.
Добро, можно еще кого выпустить?
Владимиру и Вользе Неклеевым заборонено корреспондаться интернетом, а державное телебачение про справу вязня у турмы КДБ не поведомляя. 7 красавіка Владимир Неклеев уже 6 день запар знакомился со своей криминальной справой. Настрой у его бадеры трымается, поведомила про мужа Вольга Неклеева. У конце студеня штурмы КДБ под подписку проняв выезд был вызволенный керовник штаба Андрея Санникова Владимир Кобец. Владимир Кобец поведомил в свободе, что за минулый от вызволения час его не выкликали на допыты, як и для ознаёмления со справой. Могут покликать в любой момент. Статус мой остается той же, обвинувачный, под подпиской проняв выезд, сказал Владимир Кобец. Редакторка сайту «Харт-97» Наталья Радина позвонила домой. Мать журналистки Надея Радина поведомила.
Я что сказала? Что с ее все нормально, все добро. Находится у лагеря для беженцев. Раз несколько идем снова позвонить. Зараз с документами там и ее. Это самое оформляется.
У какой краине Наталья Радина нашла притулок, и она покуль не кажа. Поводле Надеи Радиной, КДБ знову зацікавілася их семьей. 6 красавіка супрацовники КДБ провели в доме Пиратрус, у выніку якого забрали компьютер племянника Натальи. Наталья Радина, якая жила у Кобрине под подпиской про невыезд, сбегла с Беларуси 31 соковика. 7 красавіка у турме на улице Володарского отбылося споткання активиста руху за свободу Никиты Лиховида с мати. Алена Лиховид поведомила, что кончаткова от намеру пойти на голодовку протесту супроть присуду Никита не отмоюся. Казал, что будет шакать решение кассационного суду, тады вырашить, передая слово сына Алена Лиховид.
Всем привет огромный передает. Ему там пришло письмо, говорит, о девушке от какой-то абсолютно незнакомой, и, видимо, просто она решила ему написать. Ну, говорит, письмо коротенькое, просто слова поддержки. От Насти Положанка получил письмо и открытку. Всем огромный привет, всем спасибо.
Микиту Лиховида покарали 3,5 годами зневоления за удел в массовых акциях 19 снежня. Активист штаба Владимир Некляева Павел Виноградов ознайомился со своей справой, какая хутка потрапить за суд. Девчина Павла Светлана кажа, что ён у листах жартуя, а значит, не губляя присутности духу, и спадзяецца хутка выйти.
Олег Рудзілович сочит за справами политвязнев.
Вядомае ад пачатку 15-га стагоддзя мястэчка Грэск у 1920-м стала адным з цэнтраў слуцкага збройнага чыну. І ці не таму ў сённяшнім Грэску беларускіх творцаў на душу насельніцтва жыве, можа, больш, чым дзе. Тут ёсць свой гісторык, свой паэт і свой пясняр. Пра Грэск слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожжа з метра Бартосіка у вечаровым эфіры «Свабоды сёння». І сёння ж у Менску у гатэлі «Европа» адкрываецца форум ліберальнай моладзі краінаў усходняга партнерства. Форум праводзіцца ў першыню. Галоўныя яго мэты арганізатары ставяць стварэнне устойлівай партнерскай сеткі паміж прадстаўнікамі моладзевых ліберальна арыентаваных арганізацый з Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдовы, Украіны і ўзмацнення іх пазіцый. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
Форум будзе праходзіць пад дэвізам «На скрыжаванне тэндэнцый альбо ў эпіцэнтры развіцця. Выклікі і магчымасці ідэй свабоды ва ўсходняй Еўропе». Арганізатары форуму з беларускага боку – грамадскае аб'яднанне «Дыскусійна-аналітычная супольнасць ліберальны клуб», «Рэспубліканскае грамадскае моладзевае аб'яднанне грамадзянскі форум» і «Моладзевае крыло аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты». Дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман распавёў.
Агульная ідэя эти мэта, это, по-першее, собрать представников либеральных молодевых организаций из усіх 6 краин, плюс краин Еразвязу, а так само России, познайомиться и поглядеть, як мы вогуле можем разом супрацовничать на платформе усходнего партнерства, на платформе Civil Society Forum.
Старшыня грамадзянскага форуму Сергей Варанкевич кажа, что у Беларуси, Каўказских республик, Молдовы шмат агульных проблем с демократией, рынковыми реформами, правами человека, становлением грамадзянской супольности.
На жаль, мы недостатково добра один одного ведаем, на вас, можа, лепш ведаем наших заходніх партнёраў, чым людзей, хто жыў з намі па суседству. Так само абмеркаваць тыя выклікі, якія стаяць перад ліберальнымі моладзевымі арганізацыямі ў нашых краінах. Сітуацыя складаная не толькі ў Беларусі, яна складаная так само ў Азербайджане, асабліва пасля апошніх падзеяў. Не лягчэй сітуацыя цяпер і ў другіх каўказскіх рэспубліках.
На форум запрошаныя і ўжо далі згоду на ўдзел надзвычайнай паўнамоцнай офіційны пасол Нямеччыны ў Беларусі Крыстаф Вайль, кіраўнік кіеўскага офісу фонду Фрыдрыха Наумана за свабоду Хайкі Дэрэнбэхер, эксперты з Грузіі, Арменіі, Украіны, Расіі. Дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман распавёў.
Шмат хто з замежных экспертаў прыедзе. Хэдлайнерам будзе Андрэй Ларыёнаў, гэта былы дарадца Владзіміра Пуціна, які потым у 2005 годзе стаў такім у пэўнай ступені ворагам пуцінскім, менавіта па ідэйным і ідэалагічным разыходжанням.
Форум будзе працаваць 3 дні. Па выніках мяркуецца выдаць зборнік матэрыялаў першага форуму ліберальнай моладзі краіны ўсходняга партнерства. На мэце таксама стварэнне сеткі моладзевых ліберальных арганізацый краіны ўсходняга партнерства.
І на студэнцкая з Менску.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Буткін. Сёння пачуем песню гурта «Палац» «Спеі мне», якая зусім не ўласцівая для гэтай каманды. Музыкі запісалі яе пасля таго, як улады наклалі забарону на творчасць шэрагу выканаўцаў пасля выступу на апазыцыйным мітынгу ў 2004 годзе. Сам «Палац» тады ў поўным складзе звольнілі з працы ў дзяржаўнай структуры «Белканцэрт». Пад уплывам гэтых падзеяў Алег Хаменка і стварыў гэты тэкст нібыта народнай песні, якую пяюць у час, калі зусім цяжка, але з тым пасылам, што без выходных сітуацый не бывае і заўсёды ёсць падзеў на лепшае. «Спеі мне» ніколі не выконвалася на канцэрты гурта. Яна адкрывае складанку песні «Свабоды», што выйшла ў 2006-м. І хіба што ўпершыню гучыць у радыёэфіры.
Калі ў вачах тваіх стаіць туман, калі на сэрцы кепска ад няволі, не пій ты гэтыя шыроцкія 100 грам, а спей мне песню аб шчаслівай долі. Калі так цяжка, што не можна жыць, ніхто не носіць добрую навіну, усе прагнуць, каб хутчэй табе наліць, а лепш бы спелі пра маю краіну. Пейте, хлопцы! Возьме болі сон, і быццам то ўсі людзі, як не людзі, знішчай розум гэткі на кірунак дум, ты спей нам, як наш край шчаслівы будзе, калі я, можа быць, зусім стамлюся. Закрыю вочы, не нясціце кветкі, пастаўце чарку на магілу мне і спейце песню, як гуляюць дзеткі. Волю столькі гараваць, і дай нам сілы, о магутны Божа, і дай надзею, каб ізноў спяваць, спейся, хлопцы!
На хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучився. Сьогодні п'ятниця, 8 красовика. Вас чекає інтерв'ю з лідером об'єднаних громадянської партії Анатолієм Лябєцьким, який був визволений з турми КДБ під підписку про невиїзд. Архіви закриваються для тих, хто хоче отримати карту поляка. Державний архів Бірастейської області відмовляється видавати довідки про приналежність до польської нації. Вас чекають так само інтернет-облога, дзвінки слухачів і нові вірші на свободу. Це все у нашій програмі після того, як нагадаю про надвор'я. Сьогодні буде облачно з проясненнями, часом опадки, мокрий сніг, дощ. Температура повітря у день 3-10 градусів тепла. Увечері 6 красовіка старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябєцька був визволений з СІЗА КДБ, де він знаходився 20 снежня, коли після подію на площі був затриманий у своїй квартирі. Як повідомив сам лідер АГП, фактично у його не було ніяких допитів у 3 місяці. Йому виставлено обвинувачення в організації масових безпорадків. Під час виборчої кампанії Лябєцька був довіреною особою кандидата у президенти Ярослава Романчука. На нашому сайті глядіть фото, відео першої пресової конференції Анатолія Лябєцька по визволенні. А увечері 7 красовіка Анатолій Лябєцька був гостем «Ночної свободи». Я пропоную послухати інтерв'ю з ним Олексія Знаткевича.
Які у вас самі перші враження від волі, самі яркі?
Це твари тих людей, моїх коханих, моїх близьких, моя сім'я. Моя мати сьогоднішнього дня перестала плакати. Я бачу, що їх щасливі твари, і для мене це саме мощне. Я сьогодні прийшов на партію, ну, я просто, як день на родину мені діти, що це? Стільки людей прийшло, мені сьогодні більше за сотні, тільки от я не змог відказатися на телефоні. Я хоч і вийшов от з в'язниці, але я щасливий чоловік.
З того ж, об чим ви тільки тепер довідалися, а об чим інформація не доходила за крати, вас уразило нещо?
Я про все починаю довідуватися. Мені крихи побалює голова до різної інформації, мені треба шмат переварити. Обрушився шквал інформації, я так відчував ніде там, внутрі себе, що тут життя не стоїть на місці, бурліть, відбуваються багато процеси. Є над чим подумати, поламати голову, розібратися, тому що, ну, видаєте, до цього ми всі були такі білі, пушисті, ми всі говорили правильні слова, ми могли собою гоноритися, кожний. А от зараз відбулося те, що відбулося, велізарне тяжке випробування для людей, і от тут треба розібратися, де твоя команда, де твої однодумці, де випадкові люди, а де просто, ну, ті люди, які може і не жадають там ні добра, ні країні, ні тобі, ні структури. Є на чим думати, буду думати.
Чи не могли б ви розказати, які були умови утримання вас?
Я скажу так, що умови утримання були різні. Для мене самий велізарний дискомфорт – це відсутність. Довгий час відсутність всякої інформації про своїх родних і близьких, і про своїх партійців однодумців. От це було саме слабке місце, від якого я просто покутував. Так само внутрі у собі. Усе остатнє, жорсткий режим, сніжні у студені, коли в відносинах до людей, ну, такі мощні, жорсткі, психологічні тиск, де, в принципі, видать, ніщо не працювало, і можна було чекати усе, що завгодно в відносинах до тебе. Потім була така біга, вже у лютим. А у соковіку, наогул, я не можу сказати, що були ніякі проблеми. Наогул до адміністрації і тих людей, які там там на сталой працы, я не могу сказать, не выказать никаких претензий, это правда. И они разные люди там, в отношениях там и так далее, и абсолютно разные, але у целом они вот выконывали нечто такое больше-меньше у рамках, видать, тех правил, какими мне мусить користаться. А вот для тех людей, которые были на спецзадании, вот их у масках, я не ведаю, что это были за люди, ну, конечно, это у многих снова уже было такое подшварное поводьями, которые глядели, видать, и на меня, и на всех остальных, просто на неких вот истот, которыми можно пробить все, что угодно, и они, видать, готовы были и это робить. Коли это вот некоторые говорят, что это спецподразделение Альфа, то мне это прикро, потому что вот элитное подразделение доводит такой функции, я лишу, что это дискредитует. Коли это была некая просто неведомая структура, ну, так само. Но мне заполохать складана тяжко тех молодёнов, которые были там, конечно, страшно. Страшно может быть один день, другой день, третий день. На четвертый страх будет возникать, и это уже начинается тренировка. Я думаю, что таким чином можно просто подрисовать новые позиции, якая выйдет из этих стен, из этого мура твердым каменным сердцем. И она не схильна будет ни до каких компромиссов, и будет просто ненависть. Ненависть, я видя, до чего приводит. Она не приводит до добра.
Вы могли бы дать приклады деяния этих людей в масках?
Самого вот это заполохание, это там груканье этими дубинками, это людей, это такой тиск, глядеть там вниз, там вот на этой растяжке, ну, водили там, водили некоторых. Я не говорю, что это там было там весь час, а некоторый час, вот я зачинцев только тех смиротников до покарания, вот таким шином. Ну, и, а у меня такой принцип. Мне говорили, там на 90 сантиметров поставить ноги в ширину, я на метр 10, на метр 20. Вот у меня такие относины. И физично я был подрихтованный даже этого, а морально тоже, к самому мнению, ну, не ведаю, на кольки там мне еще хватило, там, на одного, на пять. На 10 я не ведаю, але такий запас у мене був, за плечима було там і окрестіне, і много я вже попоглядів, і збивали мені невідомі, і вивозили за город люди в масках. Але такі от приклади були, і коли там світло не виключали, там дві лямпочки горіли, це так само було, і що там писем не було, це так само було. И что там были погрозы, что там все может быть, и издариться, это так странно было. Но для, я думаю, 50% людей в Беларуси это жах, а для 50% это нормальная ситуация. Систему треба менять. Вот я хочу не просто констатовать, что там было дренно или не дренно. Покуль мы не изменим систему, это будет проблема. И не треба зацикливаться только на политичных. Сегодня там тысячи и тысячи людей. И вот я, как человек, который имеет юридическую декларацию, стыкаюсь с многими, чуючи их расповедь, я хочу сказать, что эти люди не повинны там сидеть. Вот за то, что им инкриминуются, и уже они поймали некие термины тюремное зневолення. Не, и я решил, что вот про это треба говорить. И треба пропоновать у вас. Вот нечто треба пропоновать абсолютно конструктивно, как изменить эту систему. Вот то, что есть на сегодняшний день, это не повинно быть в Украине, какая в центре Европы.
От вас чего потребовали эти люди, которые тиснули на вас?
Мне не давали никаких специальных умов, вот там вызволений, что вы сделаете это, и вы будете. Мне с самого первого дня там сказали, что он могли бы быть там литерально не сегодня там клип зробили, вот нечто то, что зробили, нехо там. Мне там, я не ведал, что они там зробили, некие там заявы, что ли, я сказал, что вот, и повторю, вот моя рука правая, я хоть что я отгрызу себе, чем я отмолвлюсь от своих переконаний от того, что я верю, и я буду говорить нечто там в отношении до людей, там, ну, вот, говорить там до того, что они ведут эти некую хлусть. И все. И на этом была поставлена кропка. И меня отпустили под три умовы. То, что я подписал. А. Я не мушу покидать город Минск. А, Б. Я не мушу удельничать в неких мероприемствах, акциях, несанкционных, незаконных. И три. Как только меня следствие выкликает, там, я обязанный. Абсолютно примально для меня все три позиции. Я в межах этого буду. Мне никто не говорил табу, вот когда я выходил. Не, нечто не говорить там, нечто не проводить. Но, видать, ведут ему некий настрой, характер. Было несколько там встреч таких неофициальных, я за все подкреслил, что У Об'єднаної громадянської партії дві составляючі – критичне і конструктивне. Ми критикуємо, але і ми пропонуємо, що ми хочемо. І що ми хотіли, щоб було, щоб змінялося. Тому я от сьогодні вже зробив певні заяви. В першу чергу не дотичуть зміни самої пеніціарної системи. Це один блок. Друге – правила виборчих кампаній. Коли вони не будуть змінені, то я, віддать, не буду підрихтований як лідер партії вести партію на уділу ніякої виборчої кампанії, після якої її удільників можуть поставити у ту ситуацію, якою я сам опинився. Я до цього не готовий ні морально, ні політично. Я готовий сказати, що давайте скажемо, що нам не потрібен парламент в такому формі, який є, і місцеве самокерування в такій формі сформоване, як сьогодні є. Це буде справедливо відносно до виборів, що ми не будемо обманути, і ми себе не будемо обманути. Але коли влада хоче, щоб це було все легітимно, щоб опозиція признавала виніки виборів кампанії, треба міняти. Ми готові тут розмовляти, ми готові давати свої пропонови. За це готові біться, за це готові йти на компроміси, особисто як політик, як чоловік, за яким політична структура. Коли це не відбувається, то ну, не треба ні парламенту, ні цієї гульні, хай ну, ніхто може створити нещо для себе, але ми будемо сказати, що цієї групи нас за все несе відказність, там влада, опозиція ні в чому не перешкоджає, а ми будемо займатися ну, освітницькою діяльністю, будемо ходити, як ти, Петр, ти Павел Апостол, розмовляти з людьми про нещо таке більш високе, от бачу тільки в цьому ніяку користь.
Вертаючись до діянь ваших слідчих, це була з їх боку ніяка конкретна пропонова осудити кандидатів у президенти і інших політиків, і це була пропонова співпрацьовничати з КГДБ?
У перший, там, ці другий, ці третій день я одразу сказав, от, що я відгризу собі руку і все. На цьому питання було знято з порядку дня. Ніхто ніякої співпраці не пропонував і нечто підписати, і нечто одне слово сказати. Питання було закрите раз і назавжди. А слідчих, ну, що слідчих? Слідчі мені не балували своєю увагою. Ну, тому що я, може, бо я не балував. Я сказав, що одразу, що я не верблюд. І це бачно любому нормальному чоловіку. Коли ви лісите, що я верблюд, ну, коли ласка, тобі доказуйте, що я верблюд від ніякої там супраці, ну, ніякі специфічні там були питання до мене, я готовий був, а так я сказав, що я супрацовніше не буду, тому свого слідчого, як слідчого, який зустрічається зі мною офіційно, я бачив останній раз, здається, 28 снежня 2010 року. Після цього була вже там неформальна зустріч, але вона була неформальна. От і все.
А ці часто вас увагалі допитували і задавали питання ніякі о подіях на площі?
Ні, не було ніяких таких неформальних зустріч. Це були не допити. А останній допит офіційно мені був 28 нижняя 2010 года, все. И встреча официальная вот со следствием была вот литерально учора, когда я подписывал для этой папери. Было несколько неофициальных встреч, которые ни до чего там не обвязывали, и была размова там вот, как мое башение, вот, ну что, ну, чтобы вот, как бы, а вот оппозиция, чтобы могла пропонуть, а что вот хочет там оппозиция, типа пропонуть. Я это формулировал, потому что вот, я в этом затекален, не ведаю, какая была корысть вот, от этих встреч, но я выказал свои подходы, свою позицию.
Вы потребовали адвоката?
Так, ну, когда долгий час не было, я написал на следующего, что хочу встретиться с им, с уделом адвоката, что адвоката не было. Я не ведал, что я уже встретился и доведался, что у меня другие следствия, не то, какие со мной починал працу, а он мне сказал, что ну, никаких обмежеваний на встречу. Обмежеваний с лицами не было, а встреч не было. Але правда, вот после этого, вот уже у соковику я имел две встречи. У меня там появился другие адвокаты. Вот с двумя адвокатами я встречался. Таким чином, это у меня была опошняя встреча у Снежни с адвокатом. И до соковика у меня не было встреч. А у соковику я встречался, и мы уже обмерковали питание подготовки до суда.
Тепер больш, чим про 3 місяці зняволення. Як ви оцінюєте те, що відбулося у Мінську 19 снежня?
Що дотичить кампанії, яку проводила об'єднана громадянська партія, я лічу, що стратегія, яка була вибрана, вона правильна. Вона була орієнтована на сегмент тих людей, які ще не підтримують прихильників піраменів, але і розшарувалися в владі. Це велізарна кількість людей, я думаю, що їх мінімум коля полови. На них була скерована наша кампанія. Я думаю, що це було правильно, тому що ми були, бодай, одні, які системно ну, хотели працювати і робили спроби працювати з цією групою людей. Думаю, що і програма была узваженная, абсолютно конструктивная. И с теми ресурсами, которые у нас были, я задоволен. Что дотычить того, что отбылось непосредственно 19-го, то коли улада бачить и убачила только тех людей, которые ломались там у двери и били шкло, только этих людей, то я скажу, что улада близорукая. Когда я не убачила 40 тысяч людей, которые там вышли не бить шкло, а они вышли, как сказать, что нам потребны правила гульни, то над законом повинна быть правда и справедливость, то это будет прикро. Я надеюсь, что все-таки хоть некто знайдется во уладе, если сделать некую аналитику, и эта аналитика дойдет до тех, кто принимает решение. Я думаю, что улада шмат спросила, и она достаточно эффективно працавала перед выборшей кампанией. Я бы сказал, что она выигрывала у своих оппонентов, але вот то, что было, я не могу зразуметь. Я вот не могу, мне может не хватает там информации, может еще чего-то мне не хватает, я не могу зрозуміти, тому що вона одною рукою нічого весь час робила, а другою це усе перекреслила. Ну, натурально, які мої відносини там от, до самих цих інцидентів, я до цього відношуся дрібно, це моя політична позиція і оцінка, але я думаю, що і вені тих людей, які були, це, звісно, не державний там переворот, ніяка змова, я в це просто не веру, ну просто не веру. А остатнє, ну остатнє поглядим, я задоволений, як емоції зараз не задавили ни владу, ни оппозицию, а в этой ситуации мы все-таки вышли, не забыли, что за нами все-таки целая краина европейских мерках достаточно великая, и как мы вот в этих эмоциях не захлынулись, и как попробовали на этих руинах, вот этой выборшей кампании, это были не кампании, это были руины на приконце, как попробовать все-таки нечто отбудовать. Мне так хотелось.
Спадар Лебедько, опошнее пытание. Гоноровый старшиня вашей партии Станислав Богданкевич в нашем эфире сказал, что было помылкой решение вылучать Спадара Романчука у президенты, что после его заявок за суджением инших кандидатов у президенты, и что варто было вылучать вас. На вашу думку, це не варто вам было и самому идти на выборы, как лидеру партии?
У нас кампания была, я лишу, достаточно удалой, стратегия была правильная. Я не разобрался по Ярославу Романчуку. Дайте мне час разобраться. Я широ говорю. На час кампании, вот до 19-го, он, в принципе, на мой погляд, выполнил абсолютно вот ту стратегию основанную, там, можно никаких хибов. Але он и выполнил, он сразу говорил, что он там на баррикады не может нести отказность там за некие там деньги, за площу, а вот за некие пирамиды, это так. Что отбылось после 19-го, я хочу разобраться. В любом выпадку, это и моя отказность, потому что я был, есть и остаюсь лидером Объединенной Громадянской партии. И я сказал, что я хочу встретиться с каждым, поглядеть каждому в очи, разуметь мотивацию, деньги у каждого, что кто говорил, чему он это так робил, и потом уже говорить завершенными фразами. Мы хотели, как в этой компании был экономист, это было широ, потому что коли был я, ну это было бы еще один политик в шергу инших политиков. А так, в любом случае, коли это говорит, что был некий кино, сериал, то, ведаете, мне эмоций хватило и выполняющей роль другого плана. Что был, я там был сирот головных деятельных, особо-таки, когда-то, я не ведаю, не буду загадывать, а отказности николи не позбегал, але коли есть некие по претензии до Романчука, и они обосновались, то они, конечно, есть и до меня, как лидера партии. Будем разбираться.
Это был запис гутарки Алексея Знаткевича с Анатолием Лябедько. С вызволением Анатолия Лябедько веншуют и слухачи свободы.
Дозволь повиншовать Анатолия Лябедько с вызволением и пожелать ему всего самого лепшего, а самого главного – здоровья.
Сегодня о 14-й године на сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция со старшинем Объединенной Громадянской партии Анатолием Лябедько. Вы можете задать ему свои питания про сайт «Свободы».
Встретимся в интернете.
www.svoboda.org.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.org. Целый свет.
Запрошаем.
У эфира «Свобода» и зараз Вячеслав Ракицкий, нагадая основные белорусские подеи.
Вокруг Беларуси за 100 секундов.
Лідер об'єднаних громадянських партій Анатолій Лябецький на пресовій конференції у четвер признав, що у дочиненні до його у тюрмі КДБ уживалися дії, які можна лічити катуванням. Лябецький був визволений ввечері 6 красовика, він знаходився за кратами від 20 снежня. Йому виставлені обвинувачення у організації масових безпорадків 19 снежня 2010 року. Міністри заміжних справ Євразії планують 12 красовика обміркувати документ об економічних санкціях супроти Білорусі, підрихтовані дипломатичною службою зв'язу. На минулому тижні шерег представників Євразії заявили, що Брюссель розглядає введення в дочинення до Білорусі метових економічних санкцій. Конституційний суд Білорусі вирішив, що польський закон об карті поляка не відповідає нормам міжнародного права. Ініціювала гэтае питання 23 лютого Палата представників, яка пропонувала суду розглядіть польський закон на відповідність агульнопризнаним принципам і нормам міжнародного права. Былы кіраўнік Пінскдрэва Ларан Арыніч, абвінавачаны ў справе аб выбуху, які здарыўся на прадпрыемстве і прынёс 14 ахвяраў, выехаў па-за межы Беларусі. Паводле аднаго з былых падначальных Арыніча, ён з'ехаў на лячэнне ў Прыбалтыку. У четвер у Городинском коллегиуме отбылась дискуссия, какие уроки дала площадь 2010 белорусскому громадству. На встрече презентовали номер часопису «Архе», який присвечен подеям 19 снежня.
Вячеслав Ракіцкий, вакол Беларусі за 100 секундаў. І пра надвор'е будзе воблачна з праясненнямі, часам ападкі, мокры снег, дождж. Тэмпература паветра ў дзень ад 3 да 10 градусаў цепла. Сёння пятніца, 8 красавіка. Дзярждэпартамент ЗША ў Вашынгтоне апублікуе штогадовы даклад аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце. Вы на хвалях свабоды. 7 красавіка Канстытуцыйны суд Беларусі вырашыў, што польскі закон аб карце паляка не адпавядае нормам міжнароднага права. Дзяржаўны архіў Берасцейскай вобласці адмаўляецца выдаваць даведкі, якія б сведчылі пра прыналежнасць да польскай нацыі. Далей Сергей Ягораў.
26-гадовы Андрэй звернуўся ў Берасцейскі абласны архіў, каб атрымаць даведку пра сваіх продкаў, якія мелі права голасу падчас выбараў 1921-39 гадах у Заходняй Беларусі. Аднак супрацоўніца архіву адмовілася выдаць такі дакумент. Яна спасалася на тое, што карта паляка незаконная. Андрэй каментуе сітуацыю, якая склалася.
Праяўленне слабасці, можна сказаць, нашых уладаў. Яны не могуць паўплываць на польскі ўрад, яны не могуць паўплываць на тое, каб спынілі выдаваць карты паляка. Яны спрабуюць пазбавіць людзей магчымасці проста атрымліваць тыя дакументы, на падставе якіх людзі ўжо маглі б атрымаць карту паляка.
Карта паляка – гэта дакумент, які пацвярджае прыналежнасць да польскага народу. Карта паляка мае права атрымаць асобы, якая не мае польскага грамадзянства, альбо дазволу на сталае пражыванне на тэрыторыі Рэспублікі Польшы, і пры тым заяўляе пры сваю прыналежнасць да польскага народу і выконвае абавязкі, якія вынікаюць са згаданага закону. Для атрымання карты трэба валодаць польскай мовай на базавым узроўні, мець сваякоў палякаў альбо тых, хто меў польскае грамадзянства. Уладальнік карты мае права атрымліваць доўгатэрміновую шматразовую візу для знаходжання на тэрыторыі Польшы і легальна працаваць там без атрымання дазволу на працу, займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю нароўні з польскімі грамадзянамі, праязджаць па чыгунцы з 37% скідкай. Жыхар Берасці, 35-гадовы Ян, які мае карту паляка, кажа, дзякуючы гэтай праграме шмат людзей атрымалі магчымасць наведаць Польшу.
Тое, што чалавек хоча пацвердзіць сваю прыналежнасць да польскага народа, яму ў гэтым адмаўляюць, свечыць аб тым, што ўлада нейкім чынам занепакоена сітуацыя, якая склалася вакол карты паляка.
Адмову берасцейскага архіву выдаваць даведку пра продкаў я называю неўдалым адказам на польскі закон аб карце паляка.
Найбольш мэтазгодным было, напрыклад, беларускаму боку ўвесці карту беларуса. Уявіць такую сітуацыю, калі беларусы, якія жывуць у Польшы, пойдуць у нейкія архівы польскія, ім адмовяць даваць пацверджанне таго, што яны з'яўляюцца беларусамі.
7 красавіка Канстытуцыйны суд Беларусі вырашыў, што польскі закон аб карце паляка не адпавядае нормам міжнароднага права. Маўляў, гэта не адпавядае прынцыпам суверэннай роўнасці дзяржаў і не умяшання ва ўнутранай справы. Акрамя таго, паводле суду нормы закону адносна выдачы карты паляка, што мае зрабіць консул Польшы, парушаюць Венскую канвенцыю і іншыя пагадненні. Гэта ж тычыцца ільготнага візавага рэжыму і прывілея ў галіне працаўладкавання для ўладальнікаў карты паляка. Карту паляка на дадзены момант маюць прыкладна 15 тысячаў чалавек. У Беларусі жыве 400 тысячаў этнічных палякаў.
Сергей Ягораў з Берасці. На чарзе інтэрнэт-аблога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве назіраў Віталь Сыч.
Увечері 6 красавіка під підписку про невиїзд визволені з СІЗО КДБ лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. Білоруське сетєво активно обмірковує гэты факт. Цікаво, а ці ёсць логіка ў дзеяннях беларускіх уладаў, здзіўляюцца на сайте Хартыі 97. Я не праглядаю. Пасадзілі чалавека на 3,5 месяцы, не пускалі адваката, цяпер выпусцілі. Навошта? Гуманізм? Гэта не пра іх. Гандлююцца? МВФ жа вось толькі прызнаў, што аказваецца няма ў нас крызісу. Ці гэта адмыслова выпускаюць і правакуюць на ўцёкі? Я думаю, не толькі правакуюць, але і настойліва дамагаюцца гэтага, адказваюць у каментарах там жа. У гэтым і ёсць логіка ўлады. Размяркуюць абвінавачаных па ступенях небяспекі для ўлады, падзеляць па групах і ў залежнасці ад ступені небяспекі, актыўнасці, папулярнасці ў народа і гэтак далей, раскідаюць каго куды, у тым ліку за мяжу, дзе яны небяспечныя. Ва ўладу разлік просты. Яго адкрыта агучыў Лукашэнка. Хай усе апазіцыянеры з'язджаюць за мяжу. Яны тут не патрэбныя. Гэта першае. Другое, збег, значыць, вінаваты і ў арганізацыі так званых беспарадкаў. Бо ў судах усё выглядае бледна і непераканаўча. А так, збег чалавек, няма праблемы, чыста сталінскі падыход. Абвінавачанні ў катаваннях за мяжы за спіны Расіі. Не пагроза для дыктатара, як і спісы неўязных. Мінулае ёсць будучыняй. А будучыня – мінулым. Такая гісторыя таталітарызму. Перарваць гэты ланцуг можна толькі адкрытым прызнаннем сваіх памылак перад усімі. Скептычна адзначаюць на сайце нашай Нівы, намякаючы на ўдзел Анатолія Лябецькі ў выбарчай камандзе Лукашэнкі ў 94-м. Як вы памятаеце, герой з кнігі Оруэлла 1984 таксама выйшаў з турмы. Яго не зламалі, яго зрабілі абыякавым. Пакуль кожны апазіцыйны лідер не сазнаецца, што ён зрабіў для ўмацавання таталітарнай сістэмы з 94-го году і не пакаецца перад усімі ў сваіх памылках, нашае будучыня будзе роўна мінуламу. Маладая апазіцыя будзе хлусіць, ненавідзець і з'язджаць, працягваючы гэты ланцуг. У адказ на гэта заўважаюць. Дальбог, ці ёсць яшчэ хоць адзін народ, у якога было столькі б дэльфійскіх аракулаў, якія дакладна ведаюць, што калі і каму варта было б зрабіць. Самі вы, мысляры, хоць раз паспрабавалі ўвасобіць у жыццё тое, што прапануеце рабіць іншым. Лёгка лётаць над інфармацыйнай памыйніцай і разважаць пра тое, як кепска верыць у міты і як трэба рабіць палітыкам усё цвёрда і адказна, каб такія мысляры ухвалілі іх дзеянні. Анатоль, не звяртайце ўвагу на тых, хто зласлівіць з любой нагоды. Як бы вы не зрабілі, вы ўсё роўна па іх меркаванні зрабілі б няправільна. Каб ізноў інтэрнэт-мысляры маглі вам сказаць, як усё-ткі трэба было зрабіць. Дзякую за вашу рашучасць. Ганаруся, што ў нас ёсць такія людзі.
Інтэрнэт-аблога ад Віталя Сыча.
Бері буром земны крат, зерві кайданы по амбар.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Новые верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Пошта нашай перадачы працягвае прыносіць творы, аўтары якіх зноў і зноў звяртаюцца да тэмы плошчы. Плошча як сімвал пратэстаў нязгодных грамадзян з афіцыйнай палітыкай беларускай улады нарадзіла ўжо творы ў многіх жанрах. Шмат якія з іх прагучалі ў нашай перадачы. Як цудоўныя ўзоры грамадзянскай лірыкі можна назваць вершы на свабоду Дануты Бічэль і Сержука Сокалава-Воюша. Прыкладам сатырычных вершаў з нагоды падзеяў на плошчы і пасля яе сталі карацелькі Галіны Каржанеўскай і Алеся Макраўцова. Казкі былі Леся Мары і многіх іншых нашых аўтараў. Былі і калыханкі, з якіх асабліва шчымліва прагучала калыханка для дзяцей палітвязняў Таццяны Коласавай. Ёсць у нашых аўтараў і спробы жартоўных прыпевак на тэму. Вось адна з іх, дасланая Уладзімірам Гайдукевічам з Бабруйску. Раскажу я вам, рабяты, як раз нашы кандыдаты выступілі супраць таты. Тата моцна раззлаваўся і з усімі разабраўся. Пасадзіў ён іх за краты, каб не перлі супраць таты. Напісаў Уладзімір Гайдукевіч з Бабруйску. А вось узор зусім іншай творчасці. Шмат асацыятыўны верш на свабоду маладога паэта, музыкі і мастака Андруся Такінданга.
Радзее смутак і густее поўсць, усё адносна, ісціны няма, мяне сасніць маленькі матылёк, ці я прысню малога матылька, схаваў душу у шаты мудрацоў, абы не бачыць прорвы пад сабой, я неўзабаве стану пацуком. Вось толькі гэта з неба немаўлё, займальны танец залатых багоў, я іх зрабіў, таму і веру ім, я неўзабаве стану пацуком. Вось толькі гэты незямны малы, радзее смутак і густее поўсць, усё адносна, ісціны няма, але прыходзіць з неба немаўлё, і мудрацы не маюць што сказаць.
Свой верш на свабоду чытаў Андрусь Такінданг. Чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Вершы на свабоду прадстаўляла Валянціна Аксак. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. Сёння о 14 гадзіне на нашым сайце адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябедзькам. Дзярждэпартамент ЗШ ў Вашынгтоне публікуе штогадовы даклад аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце. У літоўскім Суэме адбудуцца чарговыя слуханні па будаўніцтву беларускай АЭС. Працяг гэтых да іншых тэмаў, навіны пра палітвязняў слухайце ў вечаровым эфіры Свабоды, які пачынаецца о 18 гадзіне, і чытайце на нашым сайце свабода.орг. Там я развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай.